барадой.
Вітаю, шановні, і віншую. Сьогодні 1 студеня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ефер Давід, Альфа Блонді, а так само гурти Country Joe and the Fish, Mod the Hoople, Acoustic Alchemy, Grandmaster Flash and the Furious Five, Lake of Tears, The Distillers і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустіть. 1 студеня 1942-го нарадзіўся кантры Джо Макдональд. Сапраўднае імя Джозеф Ален Макдональд. Амерыканскі спявак і аўтар песень, фронтмен псіхадэлічнага рок-гурта Country Joe and the Fish, аднаго з самых палітычна актыўных амерыканскіх калектываў 60-х гадоў. Сама назва гурта была складзеная з дзвюх палітычных клішэ. Пад мянушкай Country Joe у Амерыцы 40-х гадоў быў вядомы Іосіф Сталін, а The Fish – гэта адсылка да выказвання Мао Цзэдуна аб тым, што сапраўд на революціонер сярод сялян адчувае сябе як рыба ў вадзе. I'm stuck on the LA freeway. Got rainwater in my boots. My thumbs unfroze, can't feel my toes. I'm feeling a little dizzy too. Wheels throwing water all over my ass. And Mr. Jones won't lend me a hand. I've come to cats in a Cadillac. They say, won't you hop in now? I went flying high. Always. One that's driving's got a bowler hat. The other's got a fez on his hip. They turn around and grin. Back, but not a word was said. So I took out my harp and I played them a tune. I could see they were digging it. Then the one with bells, well, he turns and he says, we'd like to help you make your trip. And I went flying high all the way. He said, we can't leave home out in the rain. Just might freeze and die. So why not put them on a plane and send them home in the sky? So they took me to the LA airport. Laid $20 in my hand. Well, I paid my fare. I'm in the air. Flying back home again. And I went flying high. All the way. Yeah, all the way. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хвалі беларускага радіо Рація. Гартаем музычны календар сёння 1 студзеня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Элі Робер Фітусі Давід, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Ефер Давід, французскі спявак туніскага паходжання. У 82-м годзе музыка выпусціў адну з самых вядомых сваіх песень – «Words», прададзеную агульным накладам звыш 8 мільёнаў асобнікаў, якая дасягнула другога радка ў брытанскім сінгл-чарце.
See, I love you. Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man. See?
гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 студзеня 1950-га нарадзіўся Морган Фішер, ангельскі клавішнік і кампазітар, найбольш вядомы як удзельнік гурта Mott the Hoople, дзе працаваў з 73-га года і да распаду каманды ў 80-м. Mott the Hoople – гэта брытанскі рок-гурт, утвораны ў 68-м годзе, які, паводле All Music, дзёрзка злітаваў хэві-метал і глэм-рок з дыланаўскім сарказмам, падрыхтаваўшы тым самым глебу для многіх панк-гуртоў. Гародня 99.2 FM Берасці Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 1 студзеня 1953-га нарадзіўся Альфа Блондзі, сапраўднае імя Сейду Коне, напэўна, самы вядомы афрыканскі спявак і кампазітар музыкі рэгі. Выконвае песні на французскай ды ангельскай мовах, а таксама на афрыканскай гаворцы Дзіула. Песні Альфа Блондзі заваявалі сэрцы мільёнаў слухачоў па ўсім свеце сваім незвычайным меладызмам і непадробнай шчырасцю выканання. Шматлікія крытыкі лічаць яго заснавальнікам унікальнага стылю афрарэгі, які спалучае ў сабе элементы ямайскага рэгі з традыцыйнымі афрыканскімі рытмамі.
Oh,
той самы дзень, што і ўзгаданы Альфа Блондзі, 1 студзеня 53-га нарадзіўся Грэг Кармайкл, брытанскі гітарыст, удзельнік інструментальнага джазавага гурта Acoustic Alchemy. Па сутнасці, гэта гітарны дуэт, дзе Грэг Кармайкл адказны за гітару з нейлонавымі струнамі, плюс розныя сесійныя музыкі. Дэвіз Acoustic Alchemy – лепшая музыка для лепшага жыцця.
Трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
1 студзеня 1958-га нарадзіўся Джозеф Садлер, больш вядомы як Grandmaster Flash, амерыканскі дыджэй, які разам са сваёй камандай Grandmaster Flash and the Furious Five стаяў ля вытокаў хіп-хоп музыкі. Паводле легенды, сам тэрмін хіп-хоп быў вынайдзены ў 78-м годзе адным з удзельнікаў гэтага калектыву. Аўтарытэтны часопіс Rolling Stone назваў выпушчаны ў 82-м годзе платінавы сінгл The Message самым уплывовым у гісторыі хіп-хопа. Да таго ж, Grandmaster Flash and the Furious Five сталі першай хіп-хоп камандай, якая была занесеная ў залу славы рок-н-ролу. We'll be right back.
jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A silk on princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so diddy, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers,
burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Yo, Mel, you see that girl, man?
Yeah, man.
Yo, that sound like Cowboy, man.
What's up, cool?
Yo, what's up, money?
Yo.
Hey, where's Creole and Raheem at?
They upstairs cooling out.
So what's up for tonight, y'all?
Yo, we can go down to Fever, man.
Let's go check out Junebug, man.
Hey, yo, you know that girl Betty?
Yeah, man.
My mom's got balls, man.
Not
what? Again, she got hurt.
What did this happen? What did this happen?
What's going on? Free. Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up.
What?
Get him up.
Yo, man, we down with Grandmaster right Flash and the Fever.
Grandmaster, what is that, a gang?
No,
just
man.
Shut up. Shut up. I don't want to hear your mouth.
Officer, what's the problem?
Ain't no problem. You the problem.
Yo, you ain't got to
get in the car. Get in the car. Get in the car. Get in the car.
Why is it so
вы только-только до нас долучились, а скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слухаете программу «Кола Дион с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 1 студеня. У такі ж день 1973-го народился Магнус Сальгрен, шведский музыка, наибольш вядомый як гитарист гурта «Lake of Tears», где официйно працавал с 2004 по 2009 год, а до гэтага часу был сессийным музыкам. До того ж, грал у шерагах Dismember, ды паудельничал у записи культового альбома «Wild Honey» гурта «Тиамат». Але слухать мы будем усё ж таки «Lake of Tears», вядома ж з уделом Магнуса Сальгрена.
Maybe just one.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
1 студзеня 1979-го нарадзілася Броді Даль, аўстралійска-амерыканская спявачка, аўтар песень, гітарыстка ды клавішніца, выступае з 93-го года. За сваю кар'еру яна некалькі разоў мяняла псеўданім, афіцыйна змяніла 7 прозвішчаў. З 97-го па 2003 год была замужам за Тімаці Армстрангам з гурта Rancid, а з 2007-го за Джошам Хомем, лідарам Queens of the Stone Age. Але ў музычным плане Броді Даль найбольш вядома думае сваім удзелам у шэрага гурта The Distillers. Праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 1 студзеня 1962-го рэпертуарны менеджер фірмы Дэка містэр Роу зладзіў праслухоўванне невядомага тады гурта Beatles і застаўся незадаволены музыкамі. У такі ж дзень 1977-го у Лондоне адбылося афіцыйнае адкрыццё першага панк-клуба Roxy Club. 1 студзеня 1979-го у Кліўлендзе штата Гая падчас святочнага навагодняга канцэрту Брус Спрынгстін атрымаў траўму з закінутай на сцэну петарды. У такі ж дзень 1986-го на лейбле Mercury Records быў выпушчаны зборнік песен «Hearenate» у рамках дабрачыннага праекту ў дапамогу тым, хто галадае ў Афрыцы. Справа ў тым, што да гэтага цяжкая музыка, асабліва папулярная ў сярэдзіне 80-х гадоў, не была прадстаўленая на міжнароднай дабрачыннай сцэне. Вядомыя музыкі Джимі Бэйн і Вівіан Кэмпбелл прапанавалі стварыць нешта падобнае Ронні Джеймсу Дзіо, і ён пагадзіўся. Разам трое музыкаў напісалі для гэтага праекта песню «Stars», призначеную для выканання некалькімі десятками вядучых прадстаўнікоў цяжкай сцены. Менавіта гэтай песней мы і развітваемся. Трымайцеся!